Kecha 22-avgust kuni Baku shahridagi Guliston saroyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroatxon Mirziyoyeva sharafiga Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va birinchi xonim Mehribon Aliyeva nomidan ziyofat tashkil etildi. Bu haqda Ozarbayjon prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Ziyofat mobaynidagi konsertda Ozarbayjon va o'zbek musiqalari yangradi. Ma'lumot uchun Shavkat Mirziyoyevning Ozarbayjonga safari bugun 23-avgust kuni ham davom etadi. U Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan Fuzuli va Shusha shaharlariga borishi kutilmoqda. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.